Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizāne. Krievijas pilsoņi, kuri bija pīzateikušies, bet nav sekmēgi nokortojuši valsts valodas porbaudi vai to nav kortojuši attaisnojušu iemeslu dēļ, varās saimt uzaturāšanos atļauju iz laiku līdz divim godim. Paredz 14. Septembrī saimā galīgajā lasījumā pieimti imigrācijas likuma grūzījumi. Personai, kura vēlējās saimt atļauju, jo apsiemās tos derēguma termiņā apgūt valsts valodu un sekmēgi nokortot porbaudījumu. Par attaisnotim īmeslim, kas kavēja līdz šam kortot porbaudījumu, varbūt bīmāram būtiskas veselības problēmas vai citas no personas gribas un reicēbas neatkarīgi īmesli. Grūzījumi napīcīšami, lai nodrošinotu īspieju visim, kas ilgtermiņā vēlējās uzaturāties Latvijā, un prast latvīšu valodu sarunvalodas lēmenī izdarot to arī 5. septembra, iepriekš norodījuši likumprojekta autori. Tāpat uzaturēšanos atļauju var saimt persona, kas apliecinās un apīcīšamos valodas prasmes, bet nevar saimt Eiropas Savienības patstāvīgo iedzīvotoja statusu prombūtnes termiņa vai napītīkamu finanšu līdzekļu dēļ. Pieteikumus uzaturēšanos atļaujai pilsonības un migrācijas lietu porvaldīja, jo īsnāc navālo kaļēdz nokušo goda 30. Martam. Naktī uz pīkdiņi 15. Septembrī Daugavpils šosejas A6 plūsmā no Krustpils līdz Stūrniekiem soks darboties vidējo otruma kontrolas pūsmas. Tas būs pirmais no trejiem vidējo otruma kontrolas pūsmēm iz Daugavpils šosejas. Šim pūsmā tiks kontrolēts vidējais otrums okta tehnisko apskatē un autoceļu lietošanas nodevas samuksa. Vidējo otruma kontrole Latvijā teik īvīsta, lai uzlabotu satiksmes drūšēbu. Kā liecināja statistika, bišokīs smogu ceļu satiksmes nagadījumu īmeslas ir sadursme un sadursme īmesli napareizi autovadētoju lāmumu pēc tūris, porgalvēgi manevri, kuru sekas pastaprināja lelīs otrums. Citu valstu pieredze liecināja, ka pūsmos, kur teik īvīsta vidējo otruma kontrole ceļu satiksmes nagadījumu skaits, samazinājās. Sakarā ar remontu darbiem šogad 18. un 19. Septembrī ceļu posmā Trepe Leivoni noteiktas izmaiņas vilcīņu sarakstos. Pasažierus maršrutā Trepe Leivoni porvados ar autobusim. Vilcīni, kas no Rēgas izbraucis Daugavpilī attiecīgi 13.01, pasažieri Trepes stacijā varās porzasāstīs autobusos, kas tos aizvests uz Leivonu staciju, lai no tos ar vilcīni varētu turpinot ceļu iz Daugavpilī. Vilcīns no Leivonim iz Daugavpilī attīs 15.50. Savukārt vilcīņa, kas no Daugavpilis uz Rēgu izbrauc 12.46, pasažierus maršrutā Leivoni Trepe vests autobusi, lai nu Trepes stacijas turpinot ceļu ar vilcīni iz Reigu. Vilcīns nu Trepes iz Reigu attīs 14.13. Ar visam izmaiņam un vilcīņu kustēbas sarakstu var iepazēties pasažieru vilcīņa mojas lopā.
Laika ziņas.
Dienā gaidams porsvarā mokuņains laiks. Vien no valsts rītumiem dabas esoks pakopeniski skaidrotīs. Valsts austrumos gaidams aizlēcīgs lēts, bet vītam ļoti stipras lētus gozis un pārkiuņa nagaiss. Būs smārans ziemeļrītumu ziemeļu vies un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.